qysh prej filimit të kreshmeve i përgatitëm zemra tona me pendesë dhe me vepra dashurie, sot jemi bashkuar që me mbar kishën t'i bëhemi gati misterit të pashkëve dhe zotit ton, do më than mundimeve dhe të ngjallurit të ti, për të cilën gjë edhe hyrin e qytetin e vetë, Jerusalem. Ta ndjekim pra Krishtin me fejtë të gjallë dhe përkushtim, duke përkujtuar këte hyrje shpëtim prurëse, që për mes hirit u bëm pjestar të kryqit e të kemi kështu pjesë edhe në të ngjallur në jetë, sa gjatë meshes Dominikson Shabani në famullinë Shnanot në Prishtinë, në të dielën e Larit, me të cilën nisi edhe java e madhe e Pashkëve. Meshes shejt i parapriu bekimi i gemave dhe pastaj procesioni nga një numri i madh besimtarësh me plot devocion e shumë prej tyre më pas pritnin në radhë për të rrëfyer. Edhe gjatë gjithë periudhës e kreshmeve, një numër i madh besimtarësh kanë ndjekur me përkushtim të madh pos meshave të zakonshme edhe takimet javore që janë përshkuar me ligjërata, debate, bisedat e ndryshme nga jeta fetare, duke krijuar atmosferë mirë kuptimi, pendese, faljeje, pajtimi me vetveten dhe me Zotin e njëri tjetrin. E mbi të gjitha të devotshme kanë qenë lutjet dhe meditimet e thella, sot Ded Palokaj, udhëheqës i grupit të lutjeve, i cili vepron në kuadër të kishës. Kështu që të gjitha përgatitjet e posaçërisht ato shpirtërore janë vlugun më të madh edhe gjatë kësaj jave. Në çdo famullitë e vendit në mënyrë të veçantë do të kremtohen e enjtja e madhe, e premtja e madhe dhe shtuna e madhe. Pra, mundimet e Krishtit, kryqëzimi, vdekja me pasrin gjallja ti, e njohur festa e Pashkve, e kremtja më e madhe krishter. Ndërko, i peshkvija e Kosovës ka njoftuar se festa qendrore e ditës e Pashkve do të kremtohet në konkatedralen Zoja Ndimtare në Prizren dhe meshen shejte do të celebroj i peshkvi Kosovës in Zot Dot Gjergji.